Book 2
58
58
Vücudun bölümleri
Korpo partoj
Bir adam resmi yapıyorum.
Mi desegnas viron.
Önce kafasını.
Unue la capon.
Adamın şapkası var.
La viro surhavas çapelon.
Saçlar gözükmüyor.
La haroj ne videblas.
Kulaklar da gözükmüyor.
Ankaŭ la oreloj ne videblas.
Sırt da gözükmüyor.
Ankaŭ la dorso ne videblas.
Gözleri ve ağzı çiziyorum.
Mi desegnas la okulojn kaj la buŝon.
Adam dans ediyor ve gülüyor.
La viro dancas kaj ridas.
Adamın uzun bir burnu var.
La viro havas longan nazon.
Elinde bir baston var.
Li portas lambastonon en siaj manoj.
Boazında da bir şal var.
Li surhavas ankaŭ koltukon ĉirkaŭ sia kolo.
Kış ve hava soğuk.
Vintras kaj malvarmas.
Kolları kuvvetli.
La brakoj estas muskolaj.
Bacakları da kuvvetli.
La gamboj ankaŭ estas muskolaj.
Adam kardan.
La viro estas el neĝo.
Pantalonu ve paltosu yok.
Li surhavas nek pantalonon, nek mantelon.
Ama adam üşümüyor.
Sed la viro ne frostiĝas.
O bir kardan adam.
Li estas neĝ homo.